Partiya Komariya Gel CHP serokên bajarvanên xwe yên tevahiya Tirkiyê li Wanê di komxebatekê de înan cem hev û hin rêzebername li dar xistin. Serokê giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu di roja duyan ya komxebata bajarvanan da balkişan ser pizgirêkên li herêmê û ji bo çareseriyan va pizgirêkan bang li hilbijêran kir ku ew beşdarî wan bin. Kılıçdaroğlu got ku ew li qadan dibînin ku li hember diyarkirina qayûmên bo bajarvanan narahetiyeke mezin heye.
Bölgede yerel yönetimlerle ilgili ciddi bir sorun var. Kayyum atamızı var.
Ez bang li birayên xwe yên li Wanê û rûnişvanên xwe yên li hemû bajarvanan ku qayûm lê hatine diyarkirin dikim, em li dijî diyarkirina qayûmanin. Me di danzana banga sedsalan duyan da ev yek bi zelalî aniye ziman. Em dixwazin bi politikayên bi aqilane pizgirêkan çareser bikin. Kılıçdaroğlu anî ziman ku wan bajarekî bo mezinbûnê amade ye, lê têgihiştineke siyasiya li Wanê tune ye û wiha got.
Wan'a kilitlenen bir siyasal anlayış yok.
Wan hinekî terikandî û marjinal e, têgihiştineke siyasiya ku bi pizgirêkên Wanê re mijûl bibe tune ye. Soza min a bi birayên min ên Wanê re heye ku herkes dê bibîne, dê çawa herem bibe navenda çand, pişesazî, hilberîn û turizmê. Kılıçdaroğlu davuya axiftina xwe da dida zanîn ku eger hilbijêr bixwazin hevserokê berê yê Partiya Demokratîk a Gelan yê HDP, Selahattin Demirtaş were berdan, divê beşdarî CHP bibin.
Evet, Türkiye güzel. Evet, Van da güzel. Van'da huzur içinde eğer Vanlı kardeşlerim yaşamak istiyorlarsa bize katılın diyorum onlara.
Ere Türkiye hoşe, ere Van hoşe. Ger birayımın en Van'ı bıxuazın, li Van'ı dına ve aramiye da bijin, ez de bejim, beştari mebibin. Eger hun bıxuazın li ve hereme dına ve aştiye da bijin, beştari mebibin. Ger hun bıxuazın Van mazın bibe, û bibe sterka hereme, beştari mebibin. Eger hun bıxuazın kez jiber ramanin xwe, nekevin zindanan anji hun bıxuazın Demirtaş were berdan, Osman Kavala were berdan, beştari mebibin. Bername bi axiftina serokên bajarvanan berdewam kir. Arif Aslan, Dengê Amerîka, 1.